blaðsíða 50. Heilinn. Heilinn lítur satt að segja ekki út fyrir að vera neitt merkilegur. Hann minnir helst á gráleitan klump með rósrauðri slikju og fjölda fellingum. Samt er þessi klumpur miðstöð alls sem framfer í líkamanum. Hann er æðsti stjórnandi alls sem þar gerist. Viðbúinn! Allt í einu kastar Ólafía pennaveski í Friðrik honum að óvörum. Hann beygir sig leiftur snöggt og ber hönd fyrir höfuð. Ólafía kemur varla upp orði fyrir hlátur og flissi. Ertu hræddur við pennaveski? Lífshættulegt pennaveski kemur fljúandi. Látt ekki svona. Ekki gat ég vita að þú færir allt í einu að kasta frá þér pennaveskjum. Ertu eitthvað verri? Ég var bara að prófa hvort viðbrögð þín væri lægi og þú fær ágætis engun fyrir pennaveskis viðbrögð. Til hamingju með það.
Til vinstri mynd með þessum texta. Taugafrumur með taugaþráðum.